twee aparte voorwerpe aan mekaar vast te geheg of aan mekaar te verbind. Twee goed wat heeltemal los van mekaar af is. En die oomblik wanneer ons gom daaraan sit, dan plak dit aan mekaar vas. En nou omdat Jaron gesê het wat gom is, Jaron, het jy al goed geplak en het probeer afhaal van mekaar af, maar het werk nie, nee. Jy sukkel om het weer los te kry, is ek reg? Ja, ons sukkel om het los te kry, en ons kan nie die goed nie, en in baie gevalle, dan, dit, as ons dit probeer skei van mekaar, is daar eerder een skeuring as wat daar een skeiding is, en ons breek skeer die hele proces. In plaas daarvan dat ons die twee dele van mekaar kan losmaak. Jy sien elke een van ons, elke een vanoggend wat hier sit, wat Yeshua is ons Messias, en ons redder en ons saligmaker, ons koning en ons hoëpriester, en vooral ons vriend, aanvaar het. Elke een van ons wil so aan hom verbind wees. Asof ons met superglue aan hom vasgeplak is. Maar is dit werkelijk waar, waar in ons levens? Is dit hoe ek leef vandag? Leef ek asof ek met superglue aan Yeshua vasgeplak is? Of staan ek nog bykie weg van hom? En is hy nog bykie eenkant in my lewe? Is ek nog op 'n plek waar my lewe nie precies wys dat ek een en deel is van Yeshua nie? Ek gaan nou so 'n bietjie verwys na net na die huwelik kortliks, maar is dit nie amazing dat Christus vir ons kom sê het en Yeshua kom sê, maar ek is die bruidegom en jy is die bruid, en die woord sê vir ons dat 'n man sy vrou of sy ouers sal verlaat en hy en sy vrou sal een word. En wanneer Yeshua vir ons sê, maar ek is die bruidegom en jy is die bruid, dan verwag hy dat ons net so, soos 'n huwelik, een sal word met hom. Maar jy sien, in baie van ons levens gebeur dit dat ons nog losstaan van Yeshua. Dat daar nie 'n vertrouwensverhouding tussen my en Yeshua is nie. Want is dit nie waar dat ons in die, as ons in die huwelik staan, is dit veronderstel om 'n vertrouwensverhouding te wees tussen man en vrou nie, want ons kom by mekaar en ons word een. Een in liggaam, een in siel en een in gees. En dit is wat Yeshua van ons verwag, dat ons so met hom een sal word. En dan is my vraag vanmorgen vir ons elke een, is ons werkelijk so deel van die Messias? Of miskien voel ons soos 'n wedergebore Christen, wat 'n hulpkreet na 'n vreemde pastoor uitgestuur het. En in my voorbereiding vir hierdie boodskap gister of gisteroggend het ek op hierdie brief afgekom wat hierdie persoon geskryf het, en die brief was nie vir my nie. Dit is 'n Amerikaner wat 'n brief geskryf het aan 'n spesifieke pastoor. En hy skryf hom die volgende, en ek wil hierdie brief met julle share, is 4 bladsye, maar be with me, want hierdie is belangrik. En as ek hierdie brief lees vir jou vanoggend, dan wil ek hê dat ons elkeen moet dink, Here, maar is daar nie iets van dit wat hierdie persoon sê ergens in my lewe teenwoordig nie? Is daar nie iets van hoe hy voel ergens in my lewe teenwoordig nie? En ek wil graag hierdie met julle share. En hy begin en hy sê, Dear pastor, you do not know who I am, and I've never met you, but a friend of mine told me he has been greatly helped by your teaching, and he gave me your address and urged me to write. I trust you will read this letter and give me some answers. Sien, baie keer staan ons in 'n plek in ons lewe en ons het 'n hulpkreet en ons soek antwoorde en ons vind nie altyd die antwoorde wat ons soek nie. Hy sê, I'm writing to you because my Christian life is a disaster and I have nowhere to turn. I'm in a position of leadership in my church. And if I shared with a pastor or any of the deacons the way my life is, I do not know what would happen. I know I would no longer be welcome in the church, and I pray that you will read this and be able to help me. Let me say up front that if you saw me in the context of the church, in the weekly meetings, in social gatherings with other church members, or teaching my adult Sunday school class, you would never imagine that I am not the person you see. I did not set out to be a hypocrite. From the very first, I gave my very best to live for Jesus. I have disciplined myself to pray every day and read and even memorize the scripture. I honestly set out every week to live for Jesus, but I fail every time. The life that my family and the people I work with see is very different from the one that is portrayed before the church. I have a terrible temper that I cannot control, however much I try. I wrestle every day with lustful thoughts, and when I'm out of town on business, I watch pornographic movies in the hotel room. I have a brother that I have not spoken to in 20 years and cannot bring myself to forgive because of a betrayal of confidence that deeply hurt me. If Christianity is loving as Jesus loved, then count me out. But above all, I do not love God. I do not find joy in my prayer or Bible reading. It is something because I have been told that it will nurture my Christian life. But my heart is not in keeping His commands and being with Him. In fact, there are times I have to admit that I envy the world. They look a lot happier than I ever feel. Maybe I've continued to live this way for the last 10 years because in the church I can get by with the veneer that satisfies my peers and leaders. You know what I mean by veneer. The rules of the subculture we evangelicals are part of. I went over them the other day. We are the people who do not do certain things. We do not go to certain places. We do not smoke or drink liquor. Nor do we dress like the world, especially our poor women. As long as I keep those rules, everyone think I am a great Christian. But in the last weeks, I have faced myself and realized that the Bible primarily addresses my thoughts, motives, and relationships, not so much the lists that I spend my life trying to keep that have been given by the church. Above all, it commands me to love God and delight in Him, to obey His commands out of love for Him. And I miserably fail. Pastor, the truth is, I do not love God. It would be more correct to say that I'm afraid of Him. And I go to church and pray because I'm afraid if I do not, I will go to hell. I look around at the others in my church, even my friends, and wonder if they are living in the same craziness that I am. And why not? They do not know what I am really like. Do they scream at their kids and sneak pornography when no one is watching? Do they go through all the words and motions on Sunday while their hearts are untouched and without love for God? Is their religious life, like mine, just a millimeter thick mask over the real person underneath? There have been times when I think that I have had an experience of God. At special meetings, when hands have been laid on me, I have felt a warm glow inside me, the flickering of joy that has lasted for a couple of weeks, and I've wondered if that is how real Christians feel all the time. At times I've heard a message that lays out a formula for living as a victorious Christian, and I've tried it. But it feels artificial when I try to live it out with the guys in the office. All my spurts of hope that I can live this life are dead ends and leave me in great despair, or greater despair than before. In the last weeks, I've looked at myself and evaluated what my life is really like. It has left me in utter despair. This letter is my last attempt to ask someone I can trust if the Christian life can be lived by ordinary people like my friends and me. Tell me honestly, Pastor, is it for a few unusual people who do not have the desires that we have, who really do hate the word of and love God, or do hate the world and love God? And if it is for everyone, then is there something I have missed? Is there a level of dedication or an experience I need to have that will finally get me into living the Christian life? Or is my life, as I have tried to describe it to you, as good as it gets? If my experience of Christianity is as good as it gets, then I will quietly walk away from it all. I can no longer live a life that is so incredibly shallow and meaningless. Please be honest with me, Pastor. If you tell me that this is the way Christianity really works out in practice, I will not tell anyone you said so. I will burn your letter and drop out. There is a Bible study and a prayer meeting at the church tonight, and I do not want to go. In fact, I have no interest in being there. If I go, it is because I do not want to go through the hassle of being asked by the pastor why I was not there, or having my friends think that I am backsliding. But I think I will stay home because I'm sick of this game. Please answer me and be honest with me, whatever the answer is. Thank you, Bob. Staan ons baie keer in 'n situasie waar hierdie Bob homself bevind. Is dit ons lewe? Is dit die lewe wat Abba vir elke een van ons bedoel het? Of moet ons lewe bevraagteken soos hy op 'n plek gekom het in sy lewe en sê, Here, maar ek vind nie hierdie goeders wat ek veronderstel is om te vind nie. Ek is nie dit nie afwesig in my eie lewe nie. Here, ek sukkel om Christus in my lewe te ervaar. Here, ek mis iets. En wat is dit wat ons mis? Ek weet nie of julle weet nie, maar sterrekundiges het geweet van die bestaan van die planeet Pluto. En ek weet so 'n paar jaar terug het hulle op een of ander stadium gesê, nee, Pluto is nie meer 'n planeet nie, hy is nou, ek weet nie wat nie, hulle het hom iets snaakse naam genoem, wat ek nie kan onthou en ook nie kan uitspreek nie. Maar hulle het geweet van sy bestaan voordat hulle dit gesien het. Voordat hulle hom gevaar het met hulle teleskope, het hulle geweet dat Pluto bestaan, en hoe het hulle geweet? Hulle het geweet Pluto bestaan as gevolg van die invloed van die gravitasie wat hy uitgeoefen het op die ander planete. En omdat hulle hierdie invloed gesien het wat op hierdie ander planete uitgeoefen is, het hulle geweet, daar moet iets wees. Ons kan dit nog nie sien nie, maar daar moet iets wees. En toe hulle Pluto uiteindelik sien, het dit bevestig wat hulle al die tyd geweet het en gesien het, die invloed wat dit op die ander planete gehad het. En weet julle wat vir my amazing is, is wanneer ons die woord lees, wanneer ons die Bybel lees, en ons lees van die karakters wat daarin beskryf word, dan ervaar ons dieselfde invloed wat op hierdie karakters in die woord van God is. Daar is iets wat hulle beïnvloed het, daar was 'n krag wat hulle beïnvloed het, maar ons sien nie die krag raak nie en ons besef nie wat die krag is nie, maar ons weet is daar, ons het dit nog net nie met ons oë gesien nie, maar ons weet dit is daar, want ons kan sien die invloed wat dit op die mense en die karakters het, wat in die woord van gepraat word. Daar's iets wat hulle geweet het, wat ek dink meeste van ons as Christene nie van bewus is nie. Hulle het iets geweet wat ek en jy nog nie ontdek het nie. Ons kan dit sien in hulle optrede. Ons kan dit sien in die groot invloed wat hulle wat hierdie ding wat hulle van geweet het gehaat het op hoe hulle God gesien het, hoe hulle sy redding gesien het, hoe hulle hom verstaan het, hoe hulle die skepping verstaan het. Hoe ouens soos Noag goed gedoen het wat almal gedink het jy stapel gek. En ek dink vandag as iemand kom en hulle doen iets, hulle bou iets of doen so groot taak of 'n projek soos wat Noag gedoen het, wat hom 100 jaar besig hou, wie van ons wat hier sit sal nie na hom toe gaan en sê, hoor die ou, as jy seker het reg hoor nie. Maar daar was iets wat hom gedryf het, iets wat hy nie oor bekommerd was nie. Iets wat hy geweet het. Iets wat ons mis. Iets wat Bob mis. Iets wat ons weerhou om so geheg te wees aan Yeshua dat niks ons van hom sal kan skei nie. Sien, ons mis die gom wat ons verbind aan Yeshua. Gaan lees bietjie die lofprysing en die gebede in die woord en veral in psalms. En elke keer wanneer ons dit lees, getuig dit van 'n openbaring van dit waarvan hierdie mense geweet het. Hierdie versekering wat hulle gehad het. hierdie amazing geloof, wat hulle in Abba Vader gehad het. En wat hierdie iets ook al was, as ons gaan lees van hierdie ouens, dan het, was dit die fondasie waarop hulle hulle hele lewe gebou het. Alles wat hulle gehad het, was gebou op hierdie fondasie. En Hebreërs kom en Hebreërs vertel vir ons van hierdie geloofshelde van die woord. En wanneer ons Hebreërs 11 gaan lees en hy begin by Hebreërs 11 vers 1 en 2, dan eerstens wat die skrywer van Hebreërs noem daar, en ek glo dit was Paulus wat die boek van Hebreërs geskryf het, alhoewel ons nie weet wie dit is nie. Maar as ons gaan kyk na Hebreërs 11 vers 1 en 2, dan begin hy en hy praat van die volgende. Hy sê die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, want daardeur het die mense van die oudheid getuienis ontvang, en die getuienis wat hulle lewe, of wat hulle lewer in die woord, die getuienis wat elkeen van die geloofshelde vir ons bring, gaan gepaard met 'n geloof wat vir ons amper onverklaarbaar is, en ons kan nie verstaan waar kom hierdie ongelooflike groot geloof van hulle vandaan nie. Een geloof so groot, dat Paulus vir ons in sy woord moet skryf oor hierdie amazing geloof, wat hierdie mense gehad het. Jy sien, want geloof, as ons die goed klaar sien, kan dit nie meer geloof wees nie, want dan is dit klaar daar. En daarom kom hy na ons toe en hy sê dan geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En hy beskryf eintlik vir ons wat geloof beteken. En dat hierdie manne goed gaan doen het, en ergens in die woord word daar geskryf, dat hulle dit gedoen, alhoewel hulle dit nooit gesien gebeur het nie, het hulle nog steeds daarin geglo, en nog steeds daarop vertrou, en nog steeds gaan doen wat Abba vir hulle gesê het om te doen, ten spyte van die feit, dat hulle dit in hulle lewe nooit beleef het nie. Wat was daai drijfkrag achter hulle geloof? Wat was daai gom? Wat was daai missing ingredient? Wat hulle geweet het, wat ons dalk mis. Dis iets wat gebeur het. Dis iets waarvan hulle versekerd was. Wat ek dink baie van ons as Christene nie meer ervaar nie. En wanneer ons verder in Hebreërs 11 gaan lees, dan word daar van die geloofshelde gepraat en elke keer word daar na hulle geloof verwys. Julle weet dat ons praat baie keer van Hebreërs 11 is the hall of faith. Jy weet, in die moderne wereld, in die, het ons deesdae the hall of fame, en ons het die, jy weet, en is het, of het golf, of wat ook al is, dan sit hier die helde, en die ouwense name op borde. Maar jy sien die bord waarop die geloofshelde se name is, is die woord van God, en het word vir ons beskryf in Hebreërs 11. En ek wil twee gedeeltes daarvan met julle share, uit Hebreërs 11 uit. Ek het twee gedeeltes uitgetrek, wat ek net met julle wil share. Die eerste is Hebreërs 11 vers 5 tot 6. En dit sê die volgende, dit sê, deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming, luister weer, het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En die geloof gaan saam met die getuienis. En hy het getuienis ontvang, en hoekom het hy geweet, en hoekom was hy so versekerd van hierdie getuienis wat hy ontvang het? Hy sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. En hierdie ouens het 'n ongelooflike geloof gehad, wat ons nie kan verklaar nie. En ek weet nie of julle al in 'n posisie was waar ek was en gesê het, Here, as ek maar net die geloof kon gehad het, wat hierdie mense het. Maar hoekom was daai geloof daar? Daar was 'n tweede gedeelte verder af, amper aan die einde van Hebreërs 11, en ek wil hierdie gedeelte ook met julle share, Hebreërs 11 vers 32 tot 37, wat vir my nogal baie beskrywend is oor precies wat Paulus hier vir ons probeer sê. En luister wat hy sê, hy sê, en wat sal ek nog meer sê, want die tyd sal my ontbreek, as ek van Gideon, Barak, en Simon, en Jefta, David, en Samuel, en die profete sou verhaal. En wat Paulus hier vir ons sê, is hy sê, ouwens, ek het 'n paar name hier gelys, maar laat ek vir julle vertel, as ek al die geloofshelde se name hier moet neerskryf, sal ek nie genoeg tyd in my lewe hê om dit te kan doen nie, of julle te vertel van hulle geloof, en wie hulle was, en wat hulle gedoen het nie. Hy sê, wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leeuws toegestop, die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, leers van vreemdes op die vlug gedryf het. Vrouwe het hulle dode deur opstanding teruggekry en ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie om 'n beter opstanding te kan verkry. Ander weer het die proef van bespotting en van geeseling deurstaan, ook van boeie en gevangenis. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek deur die swaard vermoor. Hulle het lont geloop in skaapvelle en in bokvelle, hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk. Hulle is mishandel. En te spyte van dit wat met hulle gebeur het, het hulle geloof gehad wat alles oortref het. Hulle het 'n onbegryplik geloof gehad, wat hulle deur hierdie tye en deur hierdie prosesse geneem het. Deur die mishandeling gevat het. Dit is dieselfde geloof wat deur die helde van die Nuwe Testament openbaar is. Weet julle, as ons gaan kyk vandag wat besig is om te gebeur in sekere lande, is daar 'n klomp Christene wat opstaan vir hulle geloof. En hulle staan op en hulle is nie bang om te sê dat hulle behoort aan Yeshua nie. En mense kom na hulle toe en sê, ons gaan julle koppe afkap as julle nie teen hom staan nie. En dan sê hulle, kap my kop af. Hulle het 'n geloof wat ons nie kan verklaar nie. Geloof wat gedryf word deur iets wat ons mis. Want wat weet hulle wat ons nie weet nie? Wat weet hulle wat ons mis? Jy sien, hierdie mense die Heilige Gees op 'n ander vlak ervaar as wat die meeste Christene dit verstaan. Hulle het nie, luister mooi, hulle het nie die Ruach HaKodesh ervaar as 'n ekstatiese ervaring nie. En is dit nie amazing hoe ons as moderne Christene van plek na plek gaan om hierdie amazing ervaring van die Heilige Gees te kan ervaar nie? En 3 weke later, soos Bob gesê het, ek het hierdie warm gevoel gekry en ek het hierdie goedheid met my gebeur en 3 weke later is dit weg. Dan is dit nie meer daar nie. Jy sien, hierdie ouens het nie gegaan op 'n gevoel of 'n ervaring wat hulle met die Heilige Gees gehad het nie. Nee, die hele konteks van hulle lewe was gevul met die Heilige Gees. Die Heilige Gees het alles geword in hulle lewe. Nie net 'n feeling of 'n warm gevoel of 'n beweerasie of 'n omval of wat dit ook al mag wees nie. Nee, hulle het nie daarvoor geleef nie. Waarvoor het hulle geleef? Hulle het geleef dat die Heilige Gees alles in hulle lewe word. Hulle lewe verswelg, dat elke ding wat hulle gedoen het, het hulle nie gedoen sonder die invloed van die Heilige Gees op hulle lewens nie. Hulle het nie emosies gejaag nie. Hulle het nie gewonder waar gaan die volgende awesome emosie vandaan kom nie. Hulle lewens het gespreek van leiding van die Heilige Gees. Hulle het nie vrees gehad nie. Hulle was vreeslose Christene, vreeslose kinders van die Here, want hulle het vasgehou aan iets wat ons mis. Hulle het vasgehou aan 'n belofte. En hulle het geweet dat Here, ons gaan hierdie belofte nie gesien gebeur nie, maar ons hou steeds vas aan jou belofte, want ons weet dit is waar. En hoekom het hulle nie afgewyk van die belofte wat Abba Vader vir hulle gegee het nie? Want het was as gevolg van dit wat hulle geweet het. Hierdie ding wat ons baie keer mis. En ek dink daar's baie Christene wat weet daarvan. Daar's baie Christene wat dit uitleef. Maar daar's baie, baie meer wat dit nie het nie. Of hulle weet dit, maar hulle weet dit nie. En hulle maak dit nie hulle eie nie. En hulle leef dit nie. En hulle deel nie daarin nie. Jy sien, deur dit wat hulle geweet het, het hulle alles anders wat om hulle gebeur het geïnterpreteer. Elke ding wat hulle gebeur het, het hulle dit waarvan hulle geweet het gebruik om hierdie situasie te interpreteer. En daarom was hulle nooit bang. En hulle nooit gewonder en hulle nooit getwyfel oor wat gaan gebeur en hoe God hulle gaan ondersteun nie. Jy sien, hierdeur het hulle die doel van die kruis, die vergieting van Yeshua se bloed, sy opstanding, sy hemelvaart en die gee van die Heilige Gees geïnterpreteer. as gevolg van hierdie een ding, hierdie gom van die evangelie. Is in hierdie iets wat hulle geweet het en verstaan het. Hierdie ding wat hulle gedryf het. Hierdie ding wat hulle twyfel weggeneem het. Hierdie ding wat hulle vrees weggevat het. Was die verbond wat God met hulle gehad het. Hierdie missing ingredient, hierdie gom wat ons mis, is verbond. En weet julle wat, ons mis dit in die moderne lewe, want ons verstaan nie verbond nie. Want as ons verbond nie verstaan nie, kan ons die woord van God nie verstaan nie. As ons verbond nie verstaan nie, kan ons nie verstaan wat Yeshua vir my en vir jou kom doen het nie. As ons verbond nie verstaan nie, kan ons nie verstaan wat geloof is nie. Jy sien wat die hele evangelie is geskryf rondom verbond. Die hele evangelie is geskryf in verbondsterme. Nou ek het al baie keer vir julle gesê, as jy die woord gaan vat, en jy vooral in die Hebreeus, en jy begin die Hebreeus lees in die Ou Testament, dan gebruik Abba Vader verbondsterme, of huweliksterme, dwars deur die hele woord. En vir ons op aarde is huwelik die suiwerste vorm van verbond. Jy sien, die God het die huwelik ingestel, en ek het dit ook al met julle gesê, dat God het die huwelik ingestel, sodat ons weet wat intimiteit met Abba Vader kan beteken. Want as ek nie in my huwelik intiem kan wees nie, as ek nie intimiteit in my huwelik kan verstaan nie, as dit ontbreek in my huwelik, dan verstaan ek nie intimiteit met Abba Vader nie. Ek kan nie gaan sê dat ek het hierdie awesome verhouding met die Here, maar ek het nie 'n verhouding met my man of my vrou nie. Want ek kan nie verstaan wat intimiteit met Abba beteken, as ek nie intimiteit hier beleef het nie. Sien, Abba gee dit vir ons as patroon. En wanneer ons na die huwelik gaan kyk, en God sê vir ons, dis 'n verbond wat jy ingaan. Wanneer hy die woorde gebruik, wanneer Adam hierdie woorde spreek, en het verder ons weer en weer eens herhaal word in die Nuwe Testament, en sê, en daarom sal 'n man sy ouers verlaat, en hy sal sy vrou aankleef. En die woord kleef is soos wanneer jy gom vat, en twee goed aan mekaar vastplak, wat nie kan loskom van mekaar af nie. En hy sal sy vrou aankleef, en die twee van hulle sal een word. Een soos wat Abba wil hê, ons moet een word met Yeshua. Alles draai oor verbond. Die woord gaan oor verbond. God doen alles wat hy doen met verbond. En wanneer hy kom en hy praat met Adam en Eva, onthou julle wat gebeur het, toe hy hulle beklee het. Waarmee het hy hulle beklee? Met die velle van diere, met ander woorde om die velle van die diere te kry, om hulle mee te beklee, moes daar 'n proses plaasvind, en daar het bloed gevloei, en in daai oomblik wat hy dit doen, is hy in verbond met hulle, en maak hy belofte aan hulle. En dit spyt hulle dat hulle afgedwaal het van hom, gee hy nog steeds vir die versekering, dat hy met hulle sal wees. Hulle in verbond staan met hulle. En ek glo, dis uit die kennis van verbond uit, wat Noag 100 jaar gevat het om 'n boot te bou. Oor 'n woord wat God met hom gespreek het. Want hy totaal en al vertrou het in dit wat Abba Vader vir hom gesê het. Want hy geweet het wat verbond beteken. En selfs wanneer ons nagmaal hou, wat doen ons as ons praat van nagmaal? Dan praat ons van ons verbondsmaal. Die verbond wat ons met Yeshua het, en ons gee erkenning aan die verbond wat ons met Yeshua het, elke keer wanneer ons dit doen. Dan sê die woord, doen dit soveel as wat julle kan. En eindelijk, as ons mooi dink daaroor, behoort ons elke oggend, as ons opstaan, behoort ons verbondsmaal te gebruik, om te sê, Here, ek verbind my vir oggend net weer aan die verbond wat ek met U het. Ek staan in verbond met U oor die bloed wat gevloei het, wat gestort het van U af. Want wat gebeur in 'n verbond? Sien, in 'n verbond vloei daar bloed. Daar kan nie verbond wees as daar nie bloed is nie. En die bloed word die seël van die verbond wat ons met Yeshua het. Die bloed het die seël geword van die verbond wat Abba gehad het met elke persoon in die woord. Met sy volk. Met sy geloofshelde. Het het gegaan oor verbond. En dit is die rede vir Yeshua se bloed wat gevloei het. Sodat ek en jy in verbond met hom kan wees. Jy sien, in die verbond is daar twee verbondshoofde. Daar's twee mense wat hierdie verbond aangaan, twee partye wat hierdie verbond met mekaar aangaan. Jy sien hierdie verbond was bedoel vir beide verbondshoofde se families. Dis nie 'n ding wat jy net alleen ingegaan het, hierdie oomblik wat ek in verbond gestaan het met iemand, het dit my hele familie is daarby ingesluit by hierdie verbond. Almal wat deel is van my, word ingesluit by hierdie verbond. Onthou julle Joshua se woorde, wat het Joshua gespreek? En Joshua en Caleb het verbond verstaan, en daarom was die twee van hulle die enigste twee, toe hulle moet die land gaan verspied, wat teruggekom het en gesê het, ons verstaan verbond, kom ons gaan vat hierdie land, want die Here het die land aan ons beloof. En 10 van hulle sê, nee, julle het nog nie gesien hoe groot die ouens is nie, hoe versterk hulle stede is nie, hulle is reëse, hulle het ons lyk so springkane. En twee manne het gesê, maar ons verstaan verbond. Ons weet waaroor gaan verbond, en daarom is ons bereid om nou in te gaan en die land oor te neem. En die hele nasie draai teen hulle. En uit die hele nasie wat teen hulle draai, is daar twee mense. Twee mense wat in die beloofde land ingaan. Joshua en Caleb. En wat is, lees ons in die begin van Joshua, wat is die woorde wat hy spreek? Ek en my huis, ons sal die Here dien. Want Joshua het verbond verstaan. Hy het verstaan wat gebeur in verbond. Hy verstaan wat bedoel God met verbond. En daarom was het volmoontlik om te sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Hy sien ons allemaal, wat deel is van ons verbondshoof, Yeshua, Jesus Christus, is deel van Godse verbond, wat hy met sy volk het. Ons word deel van Godse volk, ons word deel van sy beloftes, ons word deel van die verbond, wat hy met elke een het. Elke een van ons wat hier sit, is deel van die verbond van God. Sonder uitsondering. Want die oomblik wat ons Yeshua, Jesus Christus, aanvaar as ons saligmaker en ons verlosser, dan word ons deel van die verbond van God. Deur sy bloed wat gestort is vir my en vir jou. Jy sien, en dan gebeur daar iets, want hierdie twee verbondshoofde, in die oomblik wat hulle in verbond is, word hulle vriende. Maar ons het 'n probleem. Want weet julle wat die moderne wêreld gedoen het? Hulle het hierdie vriendskap, die woord vriend, wat 'n verbondsterm is, gevat, en ons het 'n afgewaterde betekenis van wat 'n vriend beteken. Want elke een is deesdae 'n vriend. Ons het net 'n ou een of twee keer ontmoet, dan praat ons al, hoorie, ek het 'n vriend wat dit en dit en so. Hoorie, ek wil graag hê jy moet hierdie vriend van my ontmoet. Ek weet ek het hom net verlede week vir die eerste keer ontmoet, maar hy is nou 'n vriend van my. En ons verstaan nie wat beteken vriend nie. Ons verstaan nie wat vriendskap beteken nie. Ons verstaan nie dat vriend beteken dat ek in verbond is nie. Ek weet nie of julle weet dat daar 'n ding is wat hulle gedoen het, is wanneer hulle in vriendskap kom, het hulle ding gedoen waaruit die handdruk vergevloei het. Frikkie staan gaan op. En wanneer twee ouens in verbond met mekaar was, het hulle 'n sny op hulle liggame gemaak, gewoonlik op hulle gewrig, en hulle het gesê dat ons twee is nou bloedbroers, ons is in verbond, en hulle het die bloed in mekaar se hande, en hulle het mekaar se arms gevat, en gesê, nou is ek en jy vriende. Want ons bloed vermeng, en wanneer ons bloed vermeng, kan niemand dit weerskyn nie. Niemand kan hierdie verbond wat ons het, nietig maak nie. Want ons bloed het nou met mekaar verbind. Dis vermeng. Maar wat doen ons deesdae? Môre, en ons groet almal met die hand. En ons verstaan nie waar dit vandaan kom nie. En ons verstaan nie dat dit uitgevloei het uit verbond nie. Dat dit 'n teken van verbond is. Dat niks en niemand ons van mekaar kan skei nie. Hierdie verbond het die mense, die twee wat in verbond is, se familie saamgevoeg. En kyk wat gebeur in die huwelik. Die oomblik wat ek getroud is, word ons families word deel van mekaar. Die hele familie word deel van die proses. Ons word een as gevolg van die verbond wat ons met mekaar het. Jy sien, wanneer ons in verbond is, sal ons ons lewens vir mekaar gee. Verbondsvriende was bereid om hulle lewe vir mekaar af te lê.
Hulle was verbind tot die dood toe, want alleenlik die dood kan die verbond skei. Alleenlik die dood. En weet julle hoekom, wanneer ons in die huwelik, as ons mense in die huwelik bevestig, en hulle doen die huweliksbeloftes, voor hulle getuies wat daar staan, dan sê hulle die volgende woorde vir mekaar, dat ons verbind onself, ek verbind my tot hierdie persoon, tot die dood ons skei. Want is verbondsterme. Ons staan in verbond met mekaar, en die enigste ding wat ons eindelijk van mekaar kan skei, is alleenlik die dood. Jy sien, huwelik is verbond, maar huwelik is patroon van wat verbond eindelijk moet beteken. En wat het gebeur in die moderne lewe? Yeshua het met die ouens gespreek, toe hulle vir hom gevra het, mag een man en van sy vrou skei, en hy hulle sê, maar God het nooit bedoel, dat een man en sy vrou moet skei nie. Maar omdat julle harte verhard het, het Moses toegelaat, dat julle van mekaar kan skei. Dit was nooit Godse bedoeling nie. Want as ons die verbond verstaan, en die binding wat tot die dood toe daar is, verstaan nie, dan mis ons die gom, wat ons aan Yeshua bind. Dan mis ons die belangrikheid van verbond, en wat God eindelijk met verbond bedoel. Jy sien, al hierdie goeders wat ek vir julle genoem het, is deel van verbond. Het is deel van een versekering wat ons moet het. En as ons hierdie goed verstaan, as ons verstaan waar oor verbond gaan, dat daar nie scheiding kan plaasvind nie, dat ons saamgevoeg word, dat ons een word met Yeshua, dan maak sy woorde in Johannes 15 vir ons baie meer sin, en ek wil het vir julle lees. Johannes 15 vers 13 tot 15 kom hy en hy praat met sy disciples. En hy sê vir hulle die volgende woorde, hy sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. En wat sê hy daaraan? Hy sê dat, wanneer ek in verbond staan, is daar nie 'n groter liefde as wanneer twee vriende wat in verbond staan, hulle lewe bereid is om hulle lewe vir mekaar te gee nie. Hy sê, dit is die ultimate liefde. Hy sê, julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. En Jesus sê vir hulle, hy sê vir hulle ouens, dat ek julle mooi verduidelik. Hy sê, daar is 'n klomp verbonds reels wat nagekom het word. En as julle in my vriende is, julle word my vriende wanneer julle voldoen aan die voorwaardes van die verbond. Hy sê, en as julle alles doen wat ek julle beveel het, dan word julle my vriende. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. En hy kom en hy sê, alles wat ek ontvang het van die vader, alles my autoriteit, stel ek aan julle beskikbaar as deel van die verbond waarmee ek nou met julle intree. Want die woord vriend is slegs gebruik wanneer ek in verbond met iemand gestaan het. En die disciples moes ongelooflik opgewonde gewees het oor dit wat Yeshua nou net vir hulle gesê het. Want die oomblik wat hy hierdie terme gebruik en vir hulle sê, ek sê vir julle alles wat my vader vir my gesê het. Julle kry alles wat Abba vir my gegee het, wat my vader vir my gegee het, gee ek nou vir julle. Want ons word nou een, in verbond. Het hierdie ouens was oorstelp van vreugde. Omdat hulle nou in verbond met Yeshua was, en hulle het nog nie geweet waar die bloed vandaan gaan kom nie, maar hulle het geweet, dat as hy die woorde gespreek het en gesê het, ons is vriende, dan staan ons in verbond met Yeshua. Jy sien, hulle het nie geweet, het 'n paar dae van hierdie oomblik af, so hierdie verbond wat hy met hulle aangaan, verseël het, met sy bloed wat gestort is aan die kruis nie. Hulle was nog onbewus van dit wat met hom gaan gebeur. Maar hulle het in hierdie oomblik geweet dat hulle in verbond staan met Yeshua. En as ons in verbond is, kan niks en niemand ons van hom skei nie. Dan is al die beloftes van Abba Vader deel van ons. Dan word alles wat God aan ons toegeken het, word deel van ons, want ons staan in verbond met sy enige gebore seun, Jesus Christus, die Messias. sien ons moderne kultuur die betekenis van vriendskap heeltemal laat vervaag. Dit het nie meer die impak in ons lewens wat dit voorheen gehad het nie. Jy sien, eintlik behoort ons min vriende te hê. Eindelijk behoort ons net vriende mee te wees met die persone en die mense met wie ons in verbond staan. En daarom is die eerste plek, my eerste vriend, naast Yeshua, is my vrou. Want ek is in verbond met haar, en sy is my vriend. Jy sê, niks kan ons twee skei van mekaar af nie. Ek sal my lewe vir haar gee. En dit sal 'n voorreg wees. Maar as ons om ons kyk hoe party mense hulle vriende en hulle mans hanteer, dan wil hulle eerder die ander eens lewe gee sodat hulle kan loskom. Uit die verbintenis wat daar met mekaar is. Jy sien, God kom en hy gee vir ons die huwelik. Sodat ons vriendskap kan verstaan, sodat ons eenheid kan verstaan, sodat ons verbond kan verstaan. Jy sien, hierdie was nie net vir die disippels bedoel nie, maar het was bedoel vir allemaal wat redding ontvang het deur hulle getuienis. Onthou julle hoe ons gelees het, hoe hulle getuienis ontvang het, in die verbond wat hulle gehad het met Abba Vader en deur hulle geloof? Daar is, in die moderne Christenskap vandag, is daar eintlik twee begrippe rondom verbond. Jy sien, daar is die Bybelse begrip rondom verbond, die Bybelse betekenis van verbond, wat God wil hê ek en jy moet weet, hierdie gom van die evangelie, dit wat ons aan mekaar moet vasplak, dit wat ons moet aan Yeshua moet verbind, en dan is daar die wereldse idee van verbond. En as ons gaan kyk na die wereldse idee van verbond, dan sien ons verbond, en as ons praat van verbond, dan sien hulle dit as 'n kontrak of 'n ooreenkoms wat mense met mekaar aangaan. En weet julle wat die hartseer daarvan is? Is jy kan maar enige kontrak vandag gaan lees. Jy kan enige ooreenkoms vandag gaan lees. En laat ek julle vertel, ek werk in 'n besigheid waar ons net met kontrakte werk. Waar ons daagliks kontrakte met mense skryf. En in elk een van die kontrakte is daar 'n uitkomsklausule. In elke kontrak is daar 'n ding wat sê, dat as ons nou nie al hierdie goed doen nie, of nie meer wil doen nie, dan is daar sekere redes hoekom ons dan die kontrak maar kan nietig verklaar. Net soos wat baie keer ons dink, dat die huwelik is dieselfde proses. Dat ergens in hierdie huwelik wat God saamgevoeg het, wanneer ons die keuse gemaak het, is daar 'n uitkomsklausule. Ietsie wat ons kan inwerk om seker te maak, maar ons kan uit hierdie deal uitkom. En ons is okay. Jy sien, kontrakte en ooreenkomste kan gebreek word. Ek weet nie of julle weet van die verbruikerswet nie. Deesdae is dit so dat jy in die verbruikerswet, as jy iets gaan koop het en jy stel nie belang, of jy hou nie meer daarvan nie, of het voldoen nie aan die vereistes wat jy daarvoor gestel het nie, dan kan jy dit terugvat en binnen sekere hoeveelheid daar moet die plek jou geld vir jou teruggee. Jy sien, dit is baie keer hoe ons geloof sien. Jere, ek gaan hierdie ding traai, maar as dit nie werk nie, dan gee ek dit terug vir jou, want dit werk nie so lekker nie. Ek het dit nou probeer, maar daar's 'n probleem of twee, en daarom, jere, kry jy maar jou geloof, ek sal liewers die wêreldse manier volg. Jy sien, 'n verbond het ook eintlik so half en half uitkomsklausule. Die enigste uitkomsklausule wat in die verbond is, is die dood. Dat die verbond slegs verbreek kan word deur die dood, maar dit is nie so maklik nie. Jy sien, want wat gebeur is, as een van die twee partye wat verbond met mekaar het, sou sterf, word die verbond oorgedra aan die res van die gesin en die res van die familie. En gewoonlik wat het gebeur het in die Hebreëse tyd, het die verbond dan oorgedra op die eersgeborene van die familie, as die pa sou sterf vir die verbond aangegaan het met die ander party. En eintlik as ons mooi daaroor dink, kan ons nie regtig uit 'n verbond uitkom nie. Ons bloed vermeng. Ons word een. Ons kan dit nie weerskyn nie. En dis hoekom ons baie keer, en ek hou daarvan, is wanneer ek 'n huwelik bevestig, gebruik ek die sout en die soutverbond wat die woord vir ons van praat, en hy sê, en as jy hulle offers bring, moenie die soutverbond vergeet nie. En die soutverbond is 'n proses waar omdat sout so kosbaar was vir daai mense in daai tyd, het elkeen sy eie sout gebring. En wanneer hulle bymekaar gekom het, het hulle die sout gevat en hulle die sout bymekaar gegooi. En dan het hulle die sout geskit en dan het hulle gesê, wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Jy sien, want as jy daai sout op die tafel uitgooi, kan ek nie my korreltjies wat ek gebring het, gaan identifiseer om het te skei van die ander persoon se korreltjies nie. En dis wat verbond is, ons kan nie van mekaar skei nie. Dis nie God se bedoeling vir ons nie. En dis juist die verbond wat hy met ons het, wat presies dieselfde beteken. Jy sien, dit is as gevolg van hierdie begrip wat die verbondshelde gehad het, oor wat verbond beteken, dat hulle sulke onverskrokke geloof gehad het. Ons onthou, toe ek gelees het uit Hebreërs 11 vers 6, het die woord vir ons gesê, dat sonder geloof ons God nie kan behaag nie. En hierdie ding van geloof, en hy praat van sonder geloof kan ons God nie behaag nie, en wanneer ons gaan kyk na die woord, dan is daar 'n gedeelte wat nogal 'n amazing skrif is, en dit kom 4 keer in die woord voor dieselfde vers. 4 keer. Nou ek weet nie van julle nie, maar die oomblik as daar iets herhaal word in die woord, kan ons maar gaan kyk, dit is belangrik. Hierdie word 4 keer herhaal in die woord. En ons lees dit in Habakuk 2 vers 4, Romeine 1 vers 17, Galasiërs 3 vers 11 en Hebreërs 10 vers 38. En ek gaan die Habakuk 2 vers 4 weergawe vir julle lees. Daar is 'n interessante storie hier rondom hierdie weergawe. En ek weet nie of julle onthou van 'n man met die naam van Martin Luther. En Martin Luther het gegaan en hy was die man wat geprotesteer het teen die Rooms-Katolieke geloof. En die vers wat hom gebring het op tot daai stap was hierdie vers uit Habakuk uit. En ek weet nie wat of julle weet nie, maar Martin Luther was 'n doktor van teologie. En op daardie stadium het hy nog nie die Bybel self gelees nie. So hoe hy 'n doktor van teologie op daai stadium geword het, is nog vir my 'n raaisel. Maar die verhaal gaan dat die eerste keer het hy in die kathedraal waar hy was, het hy in die daar was 'n biblioteek, 'n spesiale biblioteek, en hy het in die biblioteek ingegaan, en toe hy in die biblioteek kom, toe ontdek hy 'n Bybel wat in hierdie biblioteek staan. En hy begin hierdie Bybel lees. En ek weet nie of julle bewus is daarvan nie, daar was 'n klomp trappe wat hulle moes klim, en hulle het met hulle knieë teen die trappe geklim om hulle self te folter, en by elke trap wat hulle kom, jy klim 'n trap op, dan stop jy, en dan het hulle 'n spesifieke gebed, ek weet nie of dit Hail Marys of wat dit ook al was wat hulle gebid het op daai stadium, en dan bid jy die gebed, en dan klim jy die volgende trap, en dan bid jy die gebed, en dan klim jy die volgende trap, en dan bid jy die gebed, en dit is hoe hulle gedink het hulle tot redding kom. En terwyl Martin Luther, hy was so 5 of 6 trappe, was hy op, en ek dink daar is, ek kan nie onthou nie, 68 trappe, of hoeveel die geval ook al was, en hy was so 8 of 9 trappe teen die ding op, maar hy was so skaars begin. En die woorde van Habakuk 2 vers 4, lei in sy ore. En het sê die volgende, maar die regverdige, deur sy geloof, sal hy lewe. Nie wat ek doen nie, nie trappies wat ek klim nie, die dinge wat ek aanpak nie, maar die regverdige sal deur sy geloof, sal hy lewe. Jy sien, niemand kan sonder geloof God behaag nie. Ons kan niks van Abba ontvang, as ons dit nie deur geloof doen, en deur geloof vra nie. Jakobus 1 vers 6 tot 8 sê die volgende, hy sê, hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. En God sê, wanneer jy bid, en wanneer jy in geloof bid, moet daar nie twyfel in jy harte wees nie. En die rede hoekom daar twyfel in ons harte is, is omdat ons nie die verbond wat God met ons het verstaan nie. Omdat ons 'n afgewaterde weergawe van verbond het. En ons nie verstaan wat God bedoel met verbond nie. Ons verstaan nie die belangrikheid van verbond as deel van ons geloof nie. Sien, Abraham, sy geloof was gevestig in die bloedverbond waarmee Yahweh hom aan Abraham verbind het. En onthou julle die story? Is toe God, toe Yahweh na Abraham toe gekom het en hy verbond met hom gesluit het, het hy Abraham in 'n diep slaap ingegaan en God het die verbond aangegaan met Abraham. Hy sê, en omdat Abraham geweet het wat die belangrikheid van verbond is, omdat Abraham geweet het wat hierdie goed beteken, het hy nooit getwyfel nie. En toe hy sy seun teen die berg opgevat het om hom te gaan offer, het hy nooit getwyfel in wat God gaan doen nie. Nooit nie. Hoekom nie? Want hy het geweet wat God se verbond beteken. Jy sien, daarom moet ons geloof gegrond wees op die bloedverbond wat ek en jy met Yeshua het. Dit moet die oorsprong van ons geloof wees. Die oorsprong van ons geloof moet verbond wees wat ons met Yeshua het. Dit moet die fondasie van ons geloof wees, moet verbond wees. Ons moet weet wie ons in Christus is. En ons sê so baie keer, maar wie wat ons moet weet wie ons in Christus is, maar ons weet nie eers die verbond wat ons met hom het nie. En daarom is dit moeilik om vir ons te verstaan wat, wie ons in Christus is, omdat ons nie verstaan wat hierdie verbond wat ons met Yeshua het, wat dit eintlik vir ons in ons lewens beteken nie. En hy praat van verbond in Lukas 22:20 sê hy, net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament, of die woord is eintlik, as julle gaan kyk in die Grieks, is die nuwe verbond in my bloed wat vir julle uitgestort is. En hy sê vir ons ouens, daar's 'n bloedverbond wat ek met julle het. Daar's 'n binding wat ek met julle het wat nie verbreek kan word nie. Jy sien, en omdat ons nie hier die belangrikheid van die verbond verstaan nie, is ons geloof in Abba oneffektief. En ons is oneffektief selfs in die uitvoering van die gawes van die Gees, omdat ons nie verbond verstaan nie. Jy sien, in ons moderne uitkyk op verbond, glo ons nie dat God verbind is tot sy verbond met ons nie. En hoeveel keer bid ons, en dan sê ons, Here, as het u wil is, laat die volgende gebeur. Want ons weet nie wat God se wil is nie. En ons twyfel oor wat God se wil is, en die oomblik wat ons bid, vra ons, sê ons, ja, weet jy, dit nie gebeur nie, want die Here wou seker nie gehad het, dit moes met my gebeur het nie. En ons lees van mense wat glo dat die siekte wat hulle ontvang het, is 'n ding wat God wil hê, hulle moet leer uit die siekte uit wat hy vir hulle gegee het. Want hulle verstaan die verbond nie. En ons staan in 'n posisie, en ek dink ons het vanoggend net so vlugtig daaroor gepraat, waar mense sê, en nie, ja, die Here het sy, en ek weet nie wat sy goedjies alles nie, sy blommetjie kom pluk, en sy wat kom neem, en ek weet nie wat kom neem nie, wanneer mense doodgaan. God het besluit, dat hierdie persoon nie verder moet leef hier op aarde nie. En ons vergeet Johannes 10 vers 10, waar Jesus Christus self ons sê, en Yeshua kom en hy sê, en die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes, maar ek het gekom, sodat julle kan lewe hê en lewe in oorvloed. En dan vertel ons, die Here het ons sekere siektes gegee, en die Here maak ons dood, omdat hy besluit het, ons nou klaar. En ons sê dit, omdat ons nie verbond verstaan, met wat ons met God het nie. Deur die bloed van Yeshua nie. Jy sien, ons dink omdat hy God is, hy hierdie soewereine God is, en die oomblik wanneer ons praat van soewerein, dan sê ons, maar hy kan maak net wat hy wil, wanneer hy wil, soos hy wil. Het jylle geweet, is nie waar nie? Het jylle geweet, dat God nie kan maak soos hy wil, wanneer hy wil nie? Of dink jylle, ek praat vreemde goed, as ek hier voorstaan? Jy sien, omdat ons nie verbond verstaan nie, dink ons dat hy kan doen wanneer hy wil, net soos wat hy wil. En as God vir sy gedagtes verander, dan is dit ook oké, okay, want hy is soewerein, hy is God, hy is die groot ek is. En hy is dit. Maar God gaan nie teen sy verbond nie. Nooit nie. Want hy is die een wat die verbond aan my en jou gebring het. Christus is die een wat sy bloed gegee het, sodat ek en jy in verbond met hom kan staan. Sien, hy is die een wat die voorwaardes van sy verbond nakom. In alle opsigte. Hy sal nooit teen die voorwaardes van sy verbond gaan nie. Hy sal dit altyd nakom. En is nie iets wat ons oor hoef te twyfel nie. En wat vir my so amazing is dat hierdie geloofshelde, die mense wat ons lees van in die woord, het nie getwyfel oor dit wat God vir hulle sou doen nie. Want hulle het geweet wat verbond is, en het geweet dat God nie teen sy verbond sal gaan nie. Maak nie saak wat nie. En Abraham kom en hy is bereid om sy seun met die mes te steek, omdat hy weet dat God vir hom gesê het, in 'n verbond wat hy met hom het, uit hierdie seunheid, sal ek vir jou nasie bou. Toe God vir hom sê, ek wil hy met jou seun offer, het hy gegaan en hy was gereed om dit te doen, want hy het nooit getwyfel, dat God om sy seun sal red nie. En ek is seker, Abraham het nie mooi geweet hoe dit gaan gebeur nie, en of God om uit die dood gaan opwek nie, maar hy het nie getwyfel nie. En hoeveel keer staan ons voor 'n ding, wat Abba vir ons gesê het om te doen, en dan wonder ons, ja, ek wonder of die Here my gaan help in hierdie proses. Ons twyfel oor God se integriteit, en dis eintlik wat ons doen. Ons neem God se integriteit in twyfel. God sê, ons moet nie twyfel nie. Hy sê, as jy bid en jy twyfel, sal God dit nie verhoor nie. Jou gebede sal nie waar word as jy twyfel nie, omdat jy nie verstaan wat verbond met God beteken nie. En ek wil terugkom na hierdie lied wat ons gesing het. En ons sê, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. En is dit wat ons doen met ons lewe? Is ons besig om met alles van ons lewe God te worship, die Here te dien? He says, shout to the Lord, all the earth let us sing. Power and majesty, praise to our King. Mountains bow down, and the seas will roar at the sound of your name. He sien in his berge neerbuig. En die see in roering kom. By die aanhoor van die naam van Yeshua, wie is ek en jy om sy naam en sy verbond in twyfel te trek? Dan sê ons, I sing for joy at the work of your hands. Forever, I love you. Jy sien in verbond, te strek die liefde vir altyd. Forever I love you, and forever I'll stand. En hoeveel keer en keer op keer staan ons voor Christene wat nie kan staan nie, want hulle vertrou nie God se verbond vir hulle lewens nie. En ons val in ons geloof, omdat ons nie verbond verstaan nie. Die verbond wat hy met my en jou het nie, dat God nooit teen sy verbond kan gaan nie. Nooit nie. Hy verander nie sy gedagtes rondom jou nie. En dan sê ons, en dan sing ons hierdie woorde, nothing compares to the promise I have in you. Jy sien, want ons het verbondsbeloftes wat God aan ons gemaak het. En niemand en niks kan daai beloftes wat hy vir ons deur sy verbond gegee het, van ons kom wegneem nie. En daarom het die geloofshelde nie getwyfel nie, want hulle het verbond verstaan. En hulle het verstaan dat niks hulle uit die hand van Abba Vader kan gryp nie. God bevestig dit vir ons in sy woord. God bevestig dat hy nie sy mind sal verander nie, dat hy nie sy gedagtes rondom ons sal verander nie, dat hy nie sommer net sal een oggend opstaan en besluit, nee, hoor, ek hou nou nie meer van Christus nie, so ek het die beloftes wat ek aan hom gemaak het, vat ek nou weg nie. En hy sê vir ons in Psalm 138 vers 2, en ek wil dit vir julle in Engels lees, want uit die Afrikaans uitkom die betekenis van die vers nie na sy volle reg nie. En ek lees dit vir julle uit die literal translation of the Bible, en ek het 'n gedeelte daar onderstreep wat ek wil hê julle moet mooi na luister. Hy sê, en Dawid skryf hierdie, en hy sê, I will worship towards your holy temple and give thanks to your name for your mercy and for your truth. For you have magnified your word above all your name. Ek wil dit weer lees. For you have magnified your word above all your name. En God sê vir ons dat hy ag sy woord hoor as sy eie naam. En hy sal nooit teen sy woord gaan nie. Nooit nie. En as ek en jy in verbond staan, het God vir ons woorde gegee en beloftes gegee rondom sy verbond. En daarom sal hy nooit teen sy verbond gaan nie. En sal hy nooit sy beloftes wat hy gemaak het, terwyl jy met hom in verbond staan, van jou af weg neem nie. Hoekom twyfel ons? Want ons verstaan nie die verbond wat Abba met my en jou het nie. Jy sien, sy beloftes en sy voorwaardes is vir ons allemaal precies dieselfde. Vir allemaal en vir altyd. God verander nooit nie. God is nie 'n mens dat hy vir ons sal lieg nie. En sy woord is die waarheid. Jy sien, in Yeshua gee aan ons hierdie selfde bevestiging. En hierdie bevestiging is slegs geldig wanneer ek en jy die verbond aanneem en deel maak van ons lewens. Daar's 'n Engelse woord, en die Engelse woord is appropriate. Wie het al daarvan gehoor? Die woord appropriate. And we have to appropriate. Hierdie verbond wat hy vir ons gegee het. Jy sien, in Afrikaans is daar nie net een woord vir appropriate nie. Kom, ek sê vir julle, wat is die betekenis van die woord appropriate? Die eerste ding is, ons moet beslag lê daarop. En wat beteken dit as jy beslag lê op iets? Jy vat dit en jy maak dit jou eie. Want as ek beslag lê op iets, dan word dit myne. En ons moet beslag lê daarop, ons moet dit toeëien, dit reg aanwend, en dit beskikbaar stel. En dit is wat die woord appropriate in Afrikaans beteken. Beslag lê, toeëien, dit reg aanwend en dit beskikbaar stel. En as ons gaan kyk wat Jesus self van ons sê oor geloof, dan sê hy vir ons 'n paar goeders in Markus 11 vers 24, sê hy, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Jy sien, hoe moet ons glo? Ons moet glo deur ons verbondskennis wat ons met Yeshua het. As ons nie die verbondsbeloftes toeëie nie, dan sal hierdie woorde van Yeshua nie tot vervulling kom nie. Want dit is wat hy vir ons sê. In Johannes 1 vers 13 tot 14 sê hy, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. En dan twyfel ons. Dan twyfel ons, dan sit ons en ons kom tot gebed en ons vra in sy naam, maar jy sien, ons het weer eens, het ons hierdie hele proses van vorm en funksie, wat die verskil tussen die westerse manier van goed sien, en die verskil tussen die Midde-Oosterse manier van goed sien, het ons vermengel ergens, en ons verstaan nie wat Yeshua vir ons besig is om te sê nie. En die oomblik wat hy vir ons sê, wat julle in my naam vra, sal ek vir julle gee, en ek gaan nou vir julle lees wat sy naam is, en ons weet dat hy is wie? Hy is die woord van God, en alles wat ons vra, volgens en in lyn met die woord van God, sal vir jou gegee word. Daar is geen twyfel daaroor nie. Ons hoef nie daaroor te twyfel nie. Dis 'n belofte, dis 'n verbondsbelofte van Yeshua aan elkeen van ons, omdat ons in verbond staan met hom, omdat ons sy verbond vat en aan ons toeëien. Johannes 15 vers 7 sê, as julle in my bly en my woorde in julle, en daai ding wat die bloed vermeng word, onthou julle wanneer ons vriende is en ons bloed vermeng met mekaar. Jy sien, dan word ons een, dan is ons in mekaar, dan bly ons in mekaar. En Jesus sê, dat wanneer ons in hom bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. En ons twyfel of God het werklik vir my sal doen. Ek lees 'n artikel in hierdie week en die opskrif het eintlik my oog gevang. En die oomblik toe ek die opskrif lees, het ek so half bietjie amper opstandig geword teen dit wat die ou daar sê. En die ou sê, hy sê Jesus het nooit vir ons gesê om vir die siekes te gaan bid nie. Nou weet nie hoe julle nou op die oomblik voel daaroor nie, maar ek was bietjie ongemaklik toe ek die woorde lees. En toe gaan lees ek wat hy daar skryf. En is die waarheid. Jesus, Yeshua, het nooit vir ons gesê om vir die siekes te gaan bid nie. Hy het ons opdrag gegee om hulle gesond te maak. En ons het ons boldness in hom verloor. Want ons weet nie wat verbond beteken nie. Ons weet nie wat verbond beteken nie. Jy sien, Yeshua se naam is die middelpunt van verbond. Alles draai daarom. Sy naam bepaal die skepping. Sy naam bevestig liefde, verlossing en redding. Sy naam verklaar sy beloftes en sy naam bepaal sy karakter. En hoe is dit moontlik dat ek dit kan sê? Kom ek lees vir julle hoekom ek dit kan sê. Want as ons gaan lees in Openbaring 19 vers 13, dan sê hy, en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop is. Bloed is een met verbond. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. Jy sien, hierdie boek bevat al Abba se verbondsbeloftes aan my en jou. Hierdie boek beskryf die verbond wat hy met my en jou het. En daarom kan ons hierdie boek aanvaar en die woorde wat Abba vir ons gespreek het as die waarheid, en ons kan dit toeëien. We can appropriate what he did for us. Ons kan dit aanneem, ons kan dit ons eie maak, ons kan dit toeëien. Omdat hy die waarheid is. En hy nie vir ons sal lieg nie. Is in die woord bevestig elke aspek van wie God is en bevestig sy verbond deur Yeshua, die Messias aan elkeen van ons. Eindelijk is die evangelie is die aankondiging van Abba se verbond en hoe ons in die autoriteit en in die krag daarvan kan leef. Sien, as ons nie die vrug dra waarvan Yeshua in die woord praat nie, en soos hierdie Bob geskryf het en gesê het, maar ek dra nie die vrug van 'n Christen nie. My intensies is daar, maar ek doen dit nie. Dan verstaan hy nie waaroor verbond gaan nie. En sê, as daar iets is wat ek mis, en hy mis verbond. En hy vermis om te verstaan wat verbond vir elke een van ons beteken. Sien, as ons nie die vrug dra van sy woord nie, is dit dalk nodig dat ons die betekenis van ons verbond wat ons met hom het in heroorweging gaan neem. Sien, waar staan ek in verbond met Yeshua? Ek wil vir julle definisie van verbond voorhou, ek wil dit vir julle lees, ek dink ek het dit daar op die bord, ek is nie seker nie, Jan. Dit sê, verbond is die bindende, onbreekbare verpligting tussen twee partye, gebaseer op onvoorwaardelike liefde en geseël deur bloed en 'n heilige eed, wat 'n verhouding skep waar elke party verbind is deur spesifieke voorwaardes teenoor mekaar. Die partye van die verbond plaas hulle self onder die straf van heilige vergelding, sou hulle die ooreenkoms nie nakom nie. Dit is 'n verhouding wat slegs deur die dood verbreek kan word. En Yeshua sê vir ons, as julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. Want jy sien, ons doen dit uit verbond uit. Ons doen dit omdat ons verstaan wat verbond beteken. En ons doen dit omdat ons God se backing het. Jy sien, met ander woorde, as ons na hierdie gedeelte gaan kyk en na hierdie definisie van verbond gaan kyk, dan beteken dit eintlik, as deel van Abba se verbond met ons, is hy onder verpligting om die voorwaardes van die verbond na te kom. Hy gaan nie daar uitdraai nie. Hy gaan nie teen sy verbond met ons gaan nie. Jy sien, die geloofshelde het dit geweet, en daarom was daar by hulle geen twyfel oor Abba se verpligting teenoor hulle nie. Julle weet hierdie goed wat ons baie keer vir mekaar sê, as ons wil sê, maar ek ondersteun jou, dan sê ons, I've got your back. I've got your back. God's got your back. En ons twyfel oor wat gaan gebeur, omdat ons nie weet dat hy daar is, om ons in alles en al die tyd by te staan nie. Jy sien, die geloofshelde het dit geweet. Hulle het geen twyfel gehad nie. En daarom was hulle onverskrokke in hulle geloof, en kon hulle met onverskrokke geloof die wêreld trotseer. Onthou julle vir Elia? Elia wat die Baal profete verslaan het, op die berg Karmel, hy het nie getwyfel oor God nie. En toe hy die altaar begin pak en hy vir hulle sê, bring die kruike en gooi die goed vol water. Maak dit nat. Want hy het geweet wie sy God is en hy het geweet waar hy staan in die verbond wat hy met God gehad het. He knew that God had his back. En hy was nie bang nie. Hy het nie getwyfel nie. Jy sien, as gevolg van my en jou verbond wat ons met Yeshua het, kan ons ook die hele wêreld met onverskrokke geloof trotseer. Sonder om een oomblik te twyfel in God se beloftes aan ons. In die verbond wat ons met hom het. In die verbond wat ons teenoor hom staan. Jy sien, ons kan begin en ons kan beslag lê op sy beloftes. Dit toeëien, dit reg aanwend en dit beskikbaar stel aan almal om ons. Sodat hulle ook kan weet wat dit beteken om in verbond met Abba Vader te wees. Daarom sê die woord vir ons, we can go to the throne in boldness. Jy sien, want verbond is die gom van die evangelie wat ons baie keer mis en nie verstaan nie. Abba Vader, Here, dankie vir u woord. Here, dankie dat ons kan weet wie ons in u is. Here, dankie dat ons kan weet dat ons in verbond staan met Yeshua en dat die dag toe hy aan die kruis gehang het en sy bloed vir ons gestort is, het hy die weg vir elke een van ons oopgebaan sodat ons in verbond met hom kan staan. Here, sodat ons kan weet dat elke belofte wat u aan ons gemaak het, wanneer ons in verbond met u staan, is geldig. Dat u nooit teen u belofte sal gaan nie. Dat u altyd u beloftes gestand sal hou in elke een van ons se lewens. Dankie Here dat ons kan dit het om aan vas te hou. Here, dat ons hoop het. Here, dat ons as Christene, u kinders, in hierdie wêreld en die goed wat om ons gebeur, kan hoop hê. Waar die wêreld om hulle rondkyk en geen hoop het nie, weet ons dat ons het hoop, Here. Want ons verstaan verbond. En ons weet dat U altyd daar is vir ons. Dat U ons onvoorwaardelik lief het. En dat U nooit U beloftes sal teëgaan nie. Vader, help ons om dit raak te sien. Help ons om dit te verstaan, Here, sodat ons nie hoef te twyfel oor ons geloof in U nie. Sodat ons nie hoef te twyfel oor dit wat U vir ons kan doen nie. Here, soos wat Leon gesê het vanoggend, dat ons daai diepe betekenis kan gaan uithaal, kan gaan toeëien. Lord, that we can appropriate it. En ons het kan deel maak van ons lewens. Here, ek bid vir u seën oor elkeen van ons. Here, ek bid vir u beskerming, want ons het dit ware Gees nodig. Maak ons toe met die liefde van Yeshua. Beskerm ons deur sy bloed. Elkeen van ons. En ons bid dit in die heilige naam. Amen.